Halo guys, welcome or welcome back to Ngopi with L. Hari ini, thank God, akhirnya Asha Elviva recording podcast lagi. So sorry banget karena kemarin skripsian dan juga banyak banget here and there karena, you know, pandemic thing. So I can't record anything. Basically anything, karena noises-nya terlalu besar, ditambah dengan aku yang baru mulai bekerja. So, yeah, we have a time, finally we have a time. And now, hari ini kita bakal ngomongin lifestyle yang udah aku aplikasiin kurang lebih 1 menuju 2 tahun, yaitu minimalism. In today's podcast, kita akan bernostalgia. Kenapa aku bisa jadi minimalis dan juga berbagi pengalaman setelah setahun menuju 2 tahun jadi minimalis. Apa benefitnya? Awalnya kenapa? Tahu dari mana? I will probably like bercurhat ria hari ini. So, if you are interested or belum pernah dengar soal minimalism sebelumnya, hari ini kita bakal bahas tuntas awalnya journey aku menuju minimalism. So, if you are interested, just keep listening. So, kita bakal mulai dari awalnya, kenapa sih aku bisa jadi minimalis? So, we're gonna nostalgia back 2018, before a pandemic hits hard, okay? Kenapa aku bawa balik ke 2018? Karena ini adalah kayak titik balik, salah satu titik balik dari kehidupan aku. Jadi, aku pernah punya hubungan di tahun 2017 sampai 2018, yang sifatnya benar-benar toxic. Toxic di sini karena emang kita berada di hubungan yang gak sehat secara finansial, secara komunikasi. Menurut aku emang toxic, tapi we keep it up together, you know. Sampai akhirnya aku putus di bulan Oktober tahun 2018 karena masalah mental. Long story short, aku hampir bunuh diri 3 kali karena ya bisa dibilang depresi akibat banyaknya konflik yang terjadi di hubungan tersebut. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena basically this guy was controlling me over everything. My phone, my style, my daily life, my social life. Everybody knows about it. Semua teman kuliah aku juga pasti tahu tentang hubungan ini. Karena emang seribet itu dan setoksik itu. Akhirnya Oktober 2018 itu putus. Aku lost 30 kilo. Karena depresi dan juga keinginan bunuh diri yang tinggi, anxiety, etc. Setelah itu, aku mulai merasa bahwa, ih, gue bebas nih. Karena merasa bebas itulah, sifat konsumtif aku tuh benar-benar balik lagi. Karena emang sempat off, karena style aku dikontrol. Tapi sifat konsumtif aku, apalagi terhadap barang-barang yang branded itu balik lagi. Long story short, I bought a lot of things in probably 2 months. Kayak beli banyak barang dalam waktu 2 bulan. Padahal aku rasa barang yang di rumah tuh udah cukup banyak banget. Can you imagine? Waktu aku declutter pertama kali, plastic bag yang 50. Dia tuh angka 50 gitu kalau orang tua aku bilang. Itu gede banget, plastik itu tuh. Itu tuh bisa nge-hold sampai 10 atau 15 baju. Dan itu setelah aku declutter lemari aku, itu isi jumlah plastik bag yang aku gunain buat nge-declutter lemari aku itu ada 6. Can you imagine 15 kali 6 berapa? 90 baju. Can you imagine that? Oke. Okay. I'm so maximalist dan juga material lah ya gitu kan. Karena semua aku ukur berdasarkan harga. Kenapa? Karena dari hubungan tersebut pun semua berdasarkan label harga. Jadi emang kayak, you know, anak Bandung hits dan lain-lain, kayak gak mau nongkrong di mana. Terus kalau brandednya itu kayak kopi-kopi, kayak gitu, iPhone, etc. I got influenced by that. Tapi karena aku merasa bahwa aku waktu itu masih sangat-sangat mampu, jadinya kayak meng-collecting stuff itu benar-benar aggressively, sehingga banyak tertumpuk, dan saat declutter pertama kali itu sampai jadi 6 plastik bag yang besar. 90 helai pakaian aku buang. Gak dibuang sih, didonate. Nah, itu adalah background besar kenapa aku pengen jadi minimalis. Nah, kenapa bisa tahu minimalis? So, jadi waktu itu aku ketemu cowok yang emang bajunya itu warnanya hitam terus. Cowok ini tuh selalu pakai baju hitam. And if I ask him, why you always wearing some black items? He just reply, he likes it. Ya, aku suka, emang kenapa gitu kan. Nah, dari situ kayak eye opening aja gitu. Ternyata meskipun pakaiannya boring, but if we like it, we can wear it every single day. You know, I sound so stupid back in the day. Kayak gue terdengar sangat-sangat stupid waktu itu, tapi aku ngerasa bahwa dengan society yang kita punya sekarang, kayaknya punya baju dan dipost dua kali pakai baju itu tuh kayak yang haram banget hukumnya di Instagram dan juga di daily basis. Apalagi dengan aku seorang perempuan yang bisa dibilang bahwa fashion itu kayak mengelilingi perempuan dua kali lipat lebih lebih kuat dibandingkan dengan laki-laki. Dari situ karena aku lagi post recovery, rasanya mudah terinfluence dari banyak hal. Maybe that's the reason why I'm so consumed by everything. Karena pada dasarnya aku mudah terinfluence. Termasuk sama si cowok ini. Dari situ aku pakai baju hitam sering banget ya. Like I said, I being influenced. Dari situ selalu pakai baju hitam. But my black item is just like 3 from 100. Kayak baju hitam yang aku suka tuh cuman 3 dari 100 baju yang ada di dalam lemari. So, I feel like, oh ternyata yang aku pakai cuman satu, bisa dibilang 1% gitu. Dari situ, aku merasa bahwa, oh kayaknya enak ya kalau misalnya bisa buat pakai sesuatu yang kita suka tanpa harus dikomentarin. Lu pakai baju itu mulu gitu kan. Nah, disinilah. Waktu itu belum tahu soal minimalis, tapi di YouTube tuh tiba-tiba ada video tentang The Simple Wardrobe dari Matt DeFella. Dia adalah seorang minimalis dari tahun 2010, way before I knew about minimalism, obviously. Dan juga dia adalah sutradara dan juga produser dari film dokumentarian yang berjudul Minimalism yang ada di Netflix. Kalau teman-teman punya akun Netflix, I highly recommend that film. Nah, dari situ kayak, oh ternyata ada lah orang-orang yang kayak gitu. Dan dia memang pakai baju yang sama semenjak 10 tahun lalu, kalau nggak salah. And he's totally fine with that. Dari situ mulai belajar soal minimalisme lebih jauh dengan nonton video pastinya, video-video orang minimalis, terus bertemu dengan banyak YouTuber yang minimalis. So, I started journey minimalis aku dengan, obviously, decluttering. Dari lemari yang cukup cukup bisa dibilang penuh itu akhirnya terdeclutter sampai sekarang itu 60 piece. Itu gak dihitung sama sepatu ya, karena aku belum declutter sepatu because I use all of them. Nah, apa sih yang sebenarnya aku cari dari minimalism itu? Yang pertama adalah it cure my mental health. Bisa kita balik lagi ke cerita yang tadi, bahwa emang aku mengalami depresi dan juga punya a lot of anxiety dari toxic relationship yang aku alami tahun 2018 dan membuat diri aku super duper insecure dan super duper lost tentang gue tuh siapa, hidup gue tuh mau gimana, karena emang setoxic itu. Not gonna lie, ini bukan sesuatu yang kayak ah lu cuma ngejelek-jelekin mantan lu doang, enggak. This is something real. Real happens to me and God. Dengan minimalism itu kan aku selalu dipaksa untuk memakai sesuatu yang emang memberikan value doang. Memakai, menggunakan, terus juga melakukan sesuatu yang emang spark joy to me. Bukan sesuatu yang harus aku kerjakan untuk membuat orang happy atau membeli sesuatu hanya untuk diperlihatkan di Instagram. But I never wear it, but I never use it. Sehingga dari situ mulailah aku mengeliminasi banyak hal. Dari barang, pertemanan, terus juga aku menseleksi orang yang ada di sekeliling aku. Hanya beberapa orang akhirannya yang masih dekat sampai sekarang sama aku. Bukan karena aku bisa dibilang aku sombong, enggak. Because this one of the minimalism journey. Minimalism itu bukan sekedar kita mensimplicity barang, tapi juga hubungan, mindset, mentality, terus juga apa sih sebenarnya yang give a value atau yang emang benar-benar important buat kamu dan hidup kamu. Based on yourself, based on your journey, based on your focus, based on your lifestyle. Itu adalah rules dari minimalism. Kenapa aku sangat-sangat tertarik? Pertama, cure my mental health. Yang kedua, itu membuat semua hal menjadi simple. Pakai baju tiap pagi, simple. Cari barang di online pun simple. Dan akhirnya aku menjadi lebih eye-opening lagi terhadap sustainability. Terus juga, apakah kita memberikan sesuatu yang baik pada lingkungan? Apakah aku menjaga lingkungan di sekitar aku dengan menjaga footprint dari food, dari skincare, dan lain-lain. Apakah barang-barang yang aku beli itu mensupport sustainability? Dan itu adalah part dari minimalism journey. Dan semua itu membuat setahun ini menjadi lebih ringan. Dan juga even when pandemic happens, our family lost a lot of things, including my car. But I'm totally fine with that. Karena pada dasarnya, mungkin ini adalah cara Tuhan memberikan pengertian bahwa you don't need a lot of things. You don't need a nice car, you just need your motorcycle and you're gonna be fun. Keinginan untuk upgrade, keinginan untuk membeli sesuatu tuh malah tereliminasi dan akhirnya memberikan banyak benefit untuk kehidupan aku setahun belakangan ini. Lebih kerasa banget karena pandemi pastinya kali ya. So, that's the reason why I become minimalist. Dan rasanya kalau nggak di-share, rasanya kayak mengkip obat untuk diri sendiri. Dan dalam Islam, kalau misalnya kita menemukan hal baik, melakukan hal baik, di-share itu lebih baik. So, hari ini aku bakal nge-share beberapa benefit pastinya. Benefit dari minimalism buat diri aku yang mungkin bisa menjadi konsiderasi buat teman-teman kalau misalnya mau memulai journey sebagai minimalis. Yang pertama, once again, it cure my mental health karena mengeliminasi banyaknya decision fatigue. Decision fatigue itu adalah keadaan di mana mental itu merasakan capek lah ya. Capek karena banyaknya keputusan yang harus kita ambil setiap hari. Keputusan maksudnya gimana sih? Keputusan yang kayak, lu hari ini makan apa ya? Lu hari ini pakai apa ya? Lu hari ini pakai shampoo yang warna biru apa yang warna putih ya? Lu pakai sabun cair apa sabun padat? Kalau misalnya semua harus dipikirin tiap hari, itu bakal membuat mental energi kamu tuh menjadi mudah low. Itu mungkin sebabnya beberapa orang datang ke tempat kerja dengan perasaan yang kayak kesal, marah, udah pusing duluan. Karena terlalu banyak keputusan-keputusan yang sebenarnya tidak penting, tapi dilakukan setiap hari. Maybe that's the reason Mark Zuckerberg, terus juga almarhum Steve Jobs, menggunakan sesuatu yang sama setiap hari untuk mengeliminasi keputusan yang harus dia pikirkan setiap paginya. Dan fokus pada sesuatu yang emang matter. Kayak apakah marketingnya atau apakah saham naik atau turun dan lain-lain, bisnis yang dilakukan, lebih fokus ke sana dibandingkan dengan memikirkan apa yang kamu makan tiap hari. Dengan minimalism itu, karena kamu mempunyai barang yang sangat sedikit dan itu ngebuat kamu gak perlu terlalu banyak mikir, terlalu banyak memberikan keputusan pada sesuatu yang sifatnya useless, kayak gitu. Yang kedua, it helps my financial life. Ini bukan secret lah ya. Kalau misalnya kalian gak sering beli barang, pastinya kan uangnya ke save ya. Dan karena aku seorang minimalis, kayak 12-12, 11-11, it doesn't affect at all to me. Kayak aku gak pernah beli sesuatu di event-event kayak gitu because I don't need that. There's a lot of people, including my sister, itu beli sesuatu yang saat aku tanya, emang kamu butuh? Gak juga sih, karena murah aja. Atau enggak, teman-teman yang kayak beli sesuatu yang aneh karena TikTok dan juga Instagram dan juga Shopee. Kayak mereka menemukan harta karun katanya di Shopee, padahal you spend your money on that thing that probably you don't even remember 5 months later. Kayak gitu. Itu yang kayak hal-hal stupid yang sebenarnya gak dibutuhin on the first place. Dan karena aku tidak pernah membeli sesuatu hal yang kayak gitu, it helped my financial. Karena aku selalu bertanya, apalagi sekarang, di saat aku really open about my financial with my boyfriend, aku selalu nanya pendapat pacar aku kalau beli sesuatu. Dan so many times dia bilang, mending gak usah. Karena pada akhirnya, itu balik lagi ke si prinsip minimalism, apakah kamu butuh barang itu atau kamu sudah punya sesuatu yang bisa menggantikan barang itu, so you don't have to buy a new one. Kalau misalnya jawabannya iya, ya artinya jangan dibeli. Buat apa? Menambah staff aja, nantinya bakal memberikan anxiety, dan juga kamu kalau mau bersih-bersih bakal lebih ribet karena makin banyak barang yang collecting dust on your room, on your house, or your apartment, etc. So it helps my financial on the first place, dan itu tuh kayak no-brainer banget loh gitu. Karena aku selalu bikin kopi di rumah, I save my money. Terus juga karena aku nggak perlu mikir tentang baju apa yang aku pakai, so I don't have to buy a new one. I don't encourage a lot of people to shop that much either. Meskipun secara ekonomi membantu UMKM, but please, your wallet need your help first. Okay, thank you. Yang ketiga, help me clean and organize my room. Kamar gue tuh kecil ya. Berapa kali berapa ya kemarin adik gue ngukur buat kelasnya tuh. Kamar aku tuh kecil banget. Dan karena banyak barang, jadinya kayak yang padet banget gitu. Dan sometimes, aku tuh susah banget mencari barang. Kayak file-file, buku-buku, dan itu susah banget untuk dicari. Karena terlalu banyak barang. Setelah aku belajar minimalis, itu aku declutter banyak hal sampai mamah marah-marah. Kayak, ini nanti kalau butuh gimana, dan lain-lain. But I don't care, and I never need it anymore. Mungkin karena emang orang tua kita bukan... belum pernah ngerasain soal minimalism ya, karena minimalism itu biasanya orang milenial yang tahu, sehingga they collect something that they don't need for just in case happen. Kayak just in case kalau butuh apa, just in case kalau butuh apa, bisi butuh beli dulu aja. Enggak, kalau seorang minimalism tuh kayak no, I don't need that right now, why I have to buy that thing, I can borrow from someone else gitu kan. Daripada mengcollecting, mending minjem ke orang lain. Kalau misalnya kita emang butuh one time, kayak apa ya, kayak mobil ya. Mobil kalau emang butuh ya pinjem aja, emang kenapa sih ya? Emang harus punya. Kalau udah punya kan cicilan dan lain-lain ribet lah ya, ngurusin satu barang tambahan. Tapi kalau misalnya minjem ya cuman ngisiin bensin hari itu, dikembalikan, beres. Ya yang kayak gitulah. Terus juga pada akhirnya semua barang yang aku buang itu gak pernah kayak aku kepikiran, aduh kemarin kebuang, gak pernah gitu. Sehingga benar-benar sampah yang emang harusnya dibuang dari awal tahun. Tapi karena emang keluarga terus juga kesibukan gak sempet, akhirnya kebuangnya baru kemarin pas lagi mau masuk kehidupan minimalism. But it helped me to clean my room obviously, karena emang sedikit barang yang harus di take care. Then I know exactly where any item is, gitu. So, it organize everything. Yang terakhir, finding peace. Not gonna lie. Rasanya damai itu tuh sulit banget di tahun-tahun sekarang. Menjadi orang yang merasa cukup, menjadi orang yang nyaman dengan keadaan dia, baik secara fisik maupun finansial, itu kayaknya sulit banget. Kenapa? Karena pada awalnya kita dibombardir dengan advertisement yang bilang you're not enough if you haven't have this thing. Kamu tuh belum cukup kalau belum punya mobil bagus. Kamu belum cukup kalau misalnya gadget kamu bukan HP terbaru. Dan itu tuh kadang memberikan anxiety juga ya. FOMO gitu kan, fear of missing out. Di banyak orang, apalagi di umur-umur produktif dari 18 sampai 35, it driving us crazy. Dari advertisement, apalagi sekarang advertisement bisa pindah ke Instagram, dibobardir dengan advertisement endorsement dari selebgram bilangnya, kamu kurang ini deh, oh kamu badannya kurang ini deh, atau enggak kamu membandingkan hidup kamu dengan orang lain. Itu kan semuanya berasal dari advertisement. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena berdasarkan journey sejarahnya, advertisement itu dibuat berdasarkan insecurity banyak orang. For example, banyak orang Indonesia yang beli produk yang mengandung pemutih. Kenapa? Karena mereka insecure dengan kulit sawo matangnya. Kenapa orang Indonesia banyak beli obat peninggi? Karena pada dasarnya orang Indonesia emang rata-rata tingginya di 160 cm. Dan they insecure about it. And people use that insecurity to make money. Dan itu tuh membuat secara mentally you're not enough, you feel not enough. Apalagi dengan ditambah dengan sosial media yang, apalagi umur-umur kayak aku ya, 22, 23, 24, 25, di saat ada orang yang sudah punya kerja, sudah punya anak, sudah punya bisnis sendiri, atau sudah menjalankan passionnya. Ketika kita tidak punya prinsip hidup untuk bersyukur dan juga merasa cukup dengan diri kita sekarang, we're gonna surrounding ourselves with something that could makes us feel comfortable. Atau membeli sesuatu hanya karena kita merasa kita kurang dari diri kita. Membeli sesuatu mindlessly dan juga terus-terusan membandingkan sesuatu dari diri kita sama the perfect picture of someone else on Instagram. Aku tahu banyak banget orang yang sudah ngomongin ini, but dengan minimalisme itu I found that I feel enough, I feel grateful, karena pada dasarnya prinsip minimalis itu adalah feeling enough. Karena pada dasarnya ketika kamu tidak merasa kamu cukup, kamu akan mengcollecting stuff kembali. Tapi ketika kamu belajar untuk merasa cukup dengan keadaan yang kamu punya sekarang, dengan barang yang kamu punya sekarang, dengan hubungan yang kamu punya sekarang, lambat, itu nggak overnight ya, lambat laun akan terasa bahwa, oh ternyata kita tuh enough loh, oh ternyata apapun yang aku pengenkan itu ternyata hanya ilusi di dalam kepala. Dan minimalism ini helps me to find that peace, yaitu dengan simplicity. Seperti itu. So, mungkin itu aja yang bisa aku share hari ini. Karena I don't wanna be it too long. Apalagi karena aku pengen bikin series soal minimalism. So, if you are interested, aku bakal bikin series ini di podcast. So, stay tuned, follow me on Spotify, atau follow me on Instagram so you can notified whenever I upload the new podcast. Karena aku bakal fokus tentang ngomongin minimalism sebelum aku ngomongin sesuatu yang lain. So, yep, thank you so much for listening. I hope you guys having a great day. I'll see you on the next episode. Bye.